Қаралы хабар. Ауылымыздағы аяулы қарт анамыз, ұлағатты ұстаз Пизат атамыздың кемпірі Күлімқан Сұлтанай қызы. 2025 жылы 11 айдың 5 күні ауру себебінен қайтыс болды. 6 күні еру, кешке қонағасы. 7 күні күйтіп жерленеді. 8 күні бата, 7-сі өткізіледі. Хабардар болыңыздар. Атқарушылар. Ахметқан. Нұргүл. Барлық ұрпақтары және туыстары. Барлық жабдығы назыр шырақта өткізіледі.